Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo oratorijumu Sveti Petar i Sveta Marija Magdalena, koji je 1759. godine Johann Adolf Hasse napisao za Ospedale della Pietà, čuveno venecijansko sirotište za devojke, ali i za poznati muzički konzervatorijum Ospedale degli Incurabili, koji je uz još četiri ovakve ustanove bio jedan od nosilaca muzičke edukacije u Mletačkoj Republici. Nemački kompozitor, koji se uvek potpisivao italijanskom verzijom svoga imena kao Giovanni Adolfo Hasse, bio je i kapelmajstor u Ospedale degli Incurabili od 1734. do 1739. godine sa povremenim prekidima, a poznato je i da je deo svog imetka uložio u razvoj ove institucije sa kojom je imao poseban odnos, te prilikom svakog boravka u Veneciji marljivo radio sa talentovanim muzičarima. Oratorijum Sveti Petar i Sveta Marija Magdalena bio je vrlo popularan među Haseovim savremenicima, a poznato je da je i Karl Philipp Emanuel Bach posjedovao kopiju partiture. Napisan je za soliste, ženski hor, gudače i continuo, a tekst je na latinskom jeziku. Tematika ostvarenja fokusirana je na događaje posle Isusove smrti, a primenjen je zamišljeni dijalog koji zapravo dramatizuje osjećanja biblijskih ličnosti. Petra, Marije Magdalene, Marije Kleopove, Salome iz Galileje i Josifa iz Arimateje. Sveti Petar i Sveta Marija Magdalena se raspravljaju oko toga ko je od njih dvoje odgovorniji za Isusovu smrt, kroz numeru Moja je krivica veća od tvoje. Josif iz Arimateje želi da pripremi pogreb, a Petar moli tri žene da zajedno sa njim oplakuju Hristovu smrt. Posle ovog narativnog dela sledi Miserere u D molu, koji čini integralni deo samog oratorijuma. Hasse je brižljivo negovao žanr opere serije u svom opusu, pa ne iznenađuje činjenica da i ovaj oratorijum kao da izvire iz istog žanrovskog miljeja, te često isti muzički materijal primenjen u recitativu pronalazi svoj put i kroz izvođački zahtevne da capo arije ili povremene duete i tercete. Mi ćemo večeras slušati odabrane numere Haseovog oratorijuma Sveti Petar i Sveta Marija Magdalena, a izvešće ih sopran Kirsten Blez, Marija Magdalena, sopran Heidrun Hordes kao Marija Kleopova, mezzosopran Vivica Ženo, Saloma iz Galileje, kontraalt Terry Vey, Sveti Petar i kontratenor Jacek Laščkovski, Josif iz Arimateje. Horom i orkestrom festivala u Ludvigsburgu diriguje Mihael Hofstetter.
Thank you. Thank you. Oh, Et si vivendum filis suum secundum
Slušali ste odabrane numere iz oratorijuma Sveti Petar i Sveta Marija Magdalena Johana Adolfa Hasea, koje su izveli sopran Kirsten Blez kao Marija Magdalena, sopran Heidrun Cordes Marija Kleopova, mezzosopran Vivica Ženo Salome iz Galileje, kontra alt Terry Vey kao Sveti Petar i kontra tenor Jacek Laškovski Josif iz Arimateje. Horom i orkestrom festivala u Ludvigsburgu dirigovao je Mihael Hofstetter. Poštovani slušaoci, završene su večerašnje visine koje su pripremili tonski realizator Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Ana Ćirica.